Opravdové zločiny.
Ahoj zločinu, žrouti.
Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny.
Opravdové zločiny. Ano.
Opravdové zločiny. Sliví, mon ami.
Ano.
A protože ty máš super příběh, tak já bych vás jenom chtěla nalákat, takzvaný spoiler alert, na konec podcastu mám pro vás update a pak jeden mindfuck.
Dobře.
Pomějte se. Takže klidně začni.
Já pro vás mám dneska příběh, který je neskutečný. Budu mluvit o muži, který se jmenuje Bruce MacArthur. Bruce se narodil v roce 1951 v Kanadě v Ontáriu. Vyrůstal na malém městě v běžné rodině, střední třídy. Jeho rodiče teda byli silně věřící. A co je zajímavé, tak oni měli v pěstounské péči několik dětí. Bruce měl jenom jednu biologickou sestru a zbytek to byly všechno nevlastní sourozenci. A takže u nich doma prostě byl pořád plný dům. Podle dostupných informací nic nenasvědčuje tomu, a to je důležitý, že by to jeho dětství bylo poznamenané nějakým extrémním násilím nebo dramatickými událostmi nebo nějaký traumata. Tam všechno bylo v pořádku. Byl to normální kluk. Pokud jde o jeho školní léta, tak to byl průměrný student a nebyl to žádný jedničkář, zároveň teda ani nepropadal, myslím si, takový student jak my dvě. Pro některý spolužáky byl takovej dost uzavřený, on měl sice pár kamarádů, ale on se spíš snažil fungovat a žít v takové své bublině, moc na sebe neupozorňoval a měl rád svůj klid. Ale nebyl to žádný podivín, jo, to vůbec, spíš byl jenom tichej. No, a když byl v pubertě, tak jeho spolužáci začali koukat po holkách, začali randit a tak. A Bruce si uvědomil, že ho to neláká. Nemyslím to randění, ale že ho nelákají holky. A on, když se nad tím zamyslel, tak největší potěšení mu dělala představa, že by políbil kluka než holku. Ale nezapomínejme na to, že jsme někdy v 60. letech na malém městě někde v Kanadě. Takže ta doba byla úplně jiná a ten Bruce se bál tady tu informaci někomu říct, jak to má s tou svojí sexuální orientací, a tak si to nechal pro sebe. A samozřejmě, aby nepůsobilo, že je s ním něco špatně, tak přece jen s těma holkama randil, i když vlastně ho to nezajímalo a nebavilo. Dokonce potkal holku jménem Janice a pro ní byl Bruce láska jeho života, on měl rád moc tu Janice, ale byl to spíš takový vztah, on tím měl vztah jako k nejlepší kamarádce, no a zašlo to tak daleko, že se vzali. A protože oba dva už potřebovali změnu, tak se odstěhovali do města Oshawa, což je město v provincii Ontario v Kanadě, kousek od Toronta. A v té době to bylo teda hodně průmyslové město, hlavně automobilky tam byly, žilo tu hlavně dělnická střední třída, ale hlavně to bylo ideální místo pro rodinný život. Byl tam klid, lidi tady žili takový ty klasický komunitní živůtky, kde se každý zná s každým, a tam se usadili, koupili si dům a založili rodinu, což je taky jako hustý. Celkem měli dvě děti. První rok to všechno fungovalo perfektně, byli šťastní, děti jako taky, a on dělal nějaký obchoďáka, jo, a ta rodina se díky tomu neměla vůbec špatně, protože dokázal tím vydělat hezký peníze. Bohužel ho nakonec z té práce ale vyhodili. A bylo to jako ze dne na den a nebylo to, že by ten Bruce něco udělal, ale prostě museli snížit stavy a oni byli bez příjmu. A tím, že měli nějaké jako povinnosti, které museli zaplatit, máš nějaký barák, nějaký auta, teď máš dvě děti, a byli zvyklí prostě na nějaký standard, tak to pro ně bylo dost náročné a bohužel se dostali do velkých finančních problémů a bylo to tak zlý, že nakonec musel vyhlásit osobní bankrot. A nebylo to jediné, co se pokazilo. Měl to samozřejmě vliv i na to jejich manželství a některý zdroje teda uvádí, že Bruce se měl snad té ženě přiznat k tomu, že ho přitahují celý život muži, a ona se rozhodla, že i tak spolu zůstanou, protože nechtěla rozbít tu rodinu. Není to ale na 100% potvrzený. Ale co bylo jistý, takže v roce 1997 se rozvedli. Podle mě tím jejich vztahem hodně zamávali ty finance, ale Bůh ví, co tam všecko bylo, prostě se rozvedli. Ovšem Bruce potřeboval úplně nový restart. A tak se přestěhoval z maloměsta do Toronta, do velkého města. Vybral si Toronto hlavně kvůli tomu, protože na konci 90. let bylo Toronto v rámci Severní Ameriky jedním z nejvíce progresivních měst, pokud šlo o LGBT komunitu. A existovala tady silná, viditelná a organizovaná komunita. A tady bylo v tu dobu, tam bylo nespočet komunitních center, byla tam přímo, ono se tomu říkalo Gay Village na Church Street. A tam byly bary, různý podniky a pro toho Bruce to byla jako oáza, to bylo pro něho konečně místo, kde se měl cítit sám sebou, našel si novou práci, respektive takhle, novou práci. On začal podnikat, jak byla přesná. On měl totiž hodně rád kytičky. Rád kytičky, rád sázal, měl rád zahrádky.
Ale to je cute.
Jo, a řekl si, hele, proč bych to prostě nepřetavil v prácu.
OSVČ.
OSVČ is here. On si založil firmu.
Ano.
Zahradnickou firmu Artistic Design. A vlastně on... On jako kdyby dělal klasického zahradníka, ale hlavně on i pomáhal těm klientům navrhovat ty zahrady, než by tam jako něco maloval, ale ti majitelé mu dali vždycky volnou ruku a on fakt většinou dělal pro bohatý a krásně se jim staral o zahradu a fakt jim to hezky vždycky vypimpil. Ale byla to teda spíš taková sezónní práce, protože pak je zimě, je tam zima v Kanadě. A i tak se dokázal zařídit a dělal v Santa Clause v obchodním centru Agincourt Mall.
A když
dělal Santu, tak ještě do toho tam pomáhal s květinovou výzdobou. Jakoby, jako ten Bruce byl fakt pracovitý, to se musí nechat. A dělat Santu, já si vždycky vzpomenu na Santa je úchyl.
Přijemně, ale hlavně jako mě by jako zabilo být celý den. Jako to, že třeba máš děti, jako nezmění, to bych chtěla, aby zaznělo jako tvůj vztah jako k cizím parchantům. Jakože když je nějaký dítě parchant, tak je pro tebe parchant, i když máš jako dítě, jestli mi rozumíte. A myslím si, že ne všechny děti byly hodný a vychovaný, co Já jsem tě říct, co mu se dali na klín, což je jako zavádějící, ale předpokládám, že to je taky to, že se s ním fotíš v tom obchoděku.
Říká ti svoje přáníčka.
To je to trošku krvý.
On si pronajal ve městě byt a byl fakt šťastný. A samozřejmě chodil často do baru, aby se seznámil. V tu dobu mu táhlo na 50, jo. A jednou někoho potkal. Ten muž byl o něco mladší a byl to pro Bruce první plnohodnotný vztah s mužem a konečně cítil takový ten pocit toho naplnění a řekl si, teď už to bude fungovat a budeme žít spolu, jenže protože frajer ho odkopl. Mm-hmm. Prostě jednoho dne mu řekl, hele, Bruce, už to nefunguje, já si jdu po svých. A jako hrozný, že toho Bruce to totálně položilo a dokonce tak moc, že musel začít docházet na terapie, bral nějaký antidepresiva, ale nakonec se z toho dostal, věnoval se hlavně té práci a začal teda hodně chodit do těch barů. Já jsem jako z toho pochopila, že on ten žal pak i dost jako utápěl v alkoholu. A měl několik seznamek, to je taky důležitý říct, jo, internetových. A tam vystupoval pod přezdívkou Silver Fox. Si říká, proč jako Silver Fox? On byl dost šedivej, taky si neříkal právě jako, že je stříbrná liška. Jinak si to nedokážu vysvětlit. No, jenže Bruce začal dělat v tu dobu trošičku problémy. Většinou šlo o nějaké výtržnictví v baru, častokrát se opil, byl agresivní, museli ho vyvádět, nebo se k ostatním choval arrogantně. A tím, že prostě byl v té gay komunitě a to je takový to, jak se tam, když že vlastně každý zná každýho a když ho neznáš osobně, tak znáš toho třetího, který ho zná a stejně se o něm něco rozvíš. Tak samozřejmě si u ostatních získal dost špatnou pověst a byl za toho arrogantního vypruzeného opilce, což jako není dobrý, když si chceš najít kluka. Jo. No a všechno se zhoršilo incidentem v roce 2001. Bruce se 31. října 2001 seznámil s Markem Hendersonem. Oni se dali do řeči v nějakým baru, podle všeho oni už se znali z předchozí doby, že se sem tam pozdravili a vídali se. A měla být nějaká halloweenská party a ten Mark Henderson mu říká, jaký má kostým nachystaný a ten Bruce mu na to říká, že to bude úžasný, abych ho chtěl moc jako vidět. Tak pokračovali k tomu Markovi domu. A teď ten Mark mu chtěl ukázat ten kostým, jenže v tom bytě to nakonec dopadlo hrozně. Bruce ho tam napadl. Děcka on měl u sebe celou tu dobu schovanou nějakou malou železnou tyč. Jako kdo u sebe nosí železnou tyč? Bruce. A přišel s ním do toho bytu a on ho praštil ho ze zadu do hlavy. Ten Mark upadl do bezvědomí a ležel. A já jsem mluvila, mě normálně z toho Bruce tady úplně vyschlo v krku.
To bylo, a kdo u sebe nosí, to je jako když skandujou davy, kdo u sebe nosí železnou tyč? Bruce. Kdo u sebe nosí železnou tyč? Bruce.
Kdo dostal po hlavě? Mark.
Ona řekne tyč, my řekneme Bruce.
Ale Mark to přežil, což je hrozně dobře. On se totiž probral a teď, když si uvědomil, co se stalo a že už je v bytě sám, tak okamžitě utíkal ven pro pomoc, byl převezen do nemocnice, několik dní se zotavoval a samozřejmě nahlásil Bruce. Ten tvrdil, že si nic nepamatuje a že byl pod vlivem léku. Což jako v podstatě on jako měl na předpis ty antidepresiva. Jakoby, a tvrdil tady, že si nic nepamatuje. Nakonec dostal poměrně mírný trest. On první rok svého trestu strávil v domácím vězení. Následovalo půl roku s nočním zákazem vycházení a pak 3 roky podmínky. Jakože na to, že zmlátíš frajera železnou tyčí, že málem jako umře, tak OK. Podle psychologického posudku nebyl Mark pro společnost nebezpečný a byl to jen zkrat. Jo? Jakoby, Zároveň se teda nesměl přiblížit na méně než 10 metrů k bydlišti nebo pracovišti toho Marka a musel odevzdat DNA vzorek. Uh-huh. Jo, to si zapamatujte. Do databáze. Musel. A taky docházel na psychiatrickou léčbu, včetně nějaké terapie na zvládání agrese. No, to byl rok 2001. My se teď přesuneme do roku 2010. V tom roce se totiž začali ztrácet muži. A hlavně v okolí a v centru, kde byla ta silná LGBT komunita. Jak tomu říkají, to gay village na té Church Street. Z začátku se to nikdo nespojoval, ale nakonec to přece někdo spojil. Začneme úplně od začátku, jo. Ti muži, o kterých teď budu mluvit, jsou prosím vás cizinci. Jsou to většinou národnosti jako Afghánistán, Turecko, Irán. Jejich jména jsou opravdu náročná. Takže pokud nás poslouchá nějaký Afgánec, tak teď promine, protože to je strašný. První oběť byl Skandaraj Navartan. Byl to 40-tník, který byl původně, jo, tak ten je ze Srí Lanky, a do Kanady přijel na začátku 90. let za prací a byl součástí místní LGBT komunity. A on se snažil v té Kanadě, no, přijel tam prostě za lepším životem. Chtěl vydělat prachy, aby je mohl posílat rodině na Srí Lanku. A teď samozřejmě mohl tady otevřeně říct, že je gay, protože žít na Srí Lance a před tou rodinou jít s takovým coming outem, mají to tam úplně samozřejmě jinak. On pracoval jako kuchař a byl právě známý v komunitě kolem té Church Street a byl to hodný slušný chlap, který teda ale neměl jako vůbec jednoduchý život, protože on byl v té Kanadě sám a měl často problémy s penězma, ale vždycky dělal maximum pro to, aby se měl dobře, že nebyl to žádný lenoch, fakt se snažil, ale já si nedokážu představit, že bych já byla Kanadě sama úplně a rodiče měla tady doma, na to, když jsi ze Srí Lanky, to je zase úplně jiný svět. A Skanda vyrazil 5. září po práci do baru. Ještě předtím vyvenčil svého psa, který ho teda zbožňoval, a večer se vydal na párty. Okolo 6. hodiny ráno odchází z toho baru. A podle svědků odcházel v doprovodu 2 mužů a od té doby ho nikdo neviděl. A teď ten Skanda byl skoro každý den v kontaktu se svojí rodinou. A právě někdy v tu dobu se přestal té rodině ozývat, nepřišel do práce a to už začaly být takový red flagy, bylo to dost zvláštní, jo. Pak se teda do jeho bytu vydali jeho kámoši, aby to zkontrolovali. A oni v tom bytě našli jeho psa hladovýho. Bez vody, bez žrádla, byl tam počúraný, byl tam nakálený a bylo evidentní, že ten pes je tam pár dnů. A bylo hrozně zvláštní, že by vědomě ten Skanda takhle ho nechal toho psa doma, to byl jeho miláček, ten pes. Vlastně žádný majitel takhle nenechá svýho psa, pokud je normální ten majitel. No a tak kontaktovali tu rodinu, řekli, hele, on v tom bytě prostě není, ale byt vypadá jako naprosto v pohodě, krom toho, že se tam vyřádil ten pes. Tak se rozhodli, že to oznámí na policii. Ta policie teda to začala řešit a zjistili teda, že když byl v tom baru, takže tam, že si tam měl dát nějaký jako drogy a už v ten moment jako ti policajti si tak říkali, to je nějaký uprchlík ze Srí Lanky, do toho nějaký drogy, frajer bez tak prostě zdrhnul a vlastně nás to asi ani jako nezajímá, bez tak je to nějaký feťák. A vlastně pak ve finále si řekli, hele, jako oficiálně to řešíme, ale spíš ne. Další muž, který zmizel, byl Abdur Basar Faizi. Ten měl teda dost podobný příběh jako ten Skanda. On byl původem z Afghánistánu a do Kanady přiletěl na konci 90. taky za lepší budoucností. A Abdul byl ženatý, měl dvě děti, jenže byl taky gay. A v podstatě to je jako u Bruce. On se bál říct, že jak to ve skutečnosti má. A tak raději dělal jakoby nic. Oženil se, měl děti a na povrch vypadal jako šťastná rodina, ale realita byla taková, že ten Abdul byl členem místní komunity, chodil na tajňáka do místních barů a seznamoval se jako s chlapama a byl sám sebou. Já si nedokážu představit takhle paralelní život, jako žít, musí být tak sakra těžký. Hmm. On pracoval v místní fabrice a byl to normální, slušný, bezproblémový chlapík. No a Abdul vyrazil mezi svátky, konkrétně 29. prosince 2010, do sauny. Ten den poobědval s rodinou, pak vyrazil do té sauny, teď jeho manželka to věděla, ale jak si netušila, že to je sauna pro geje. Každopádně ona teda se s ním rozloučila, on odešel a měl se večer vrátit. Jenže on se nevrátil. A tak začala obvolávat všechny kámoše a známí, jestli ho neviděli, ale nikdo nic nevěděl a tak hned další den nahlásila jeho zmizení na policii. O necelý týden později pak našli jeho auto. A to bylo zaparkované právě v části města, kde byla ta komunita. Teď tu manželku to překvapilo, protože věděla, že je to jako místo pro homosexuály. Říkala, proč tady jako, proč by můj manžel jezdil jako do nějakého gay baru. Mm. Tak je to jako dost překvapilo. A samozřejmě Abdul měl tajemství, o kterém ona nevěděla. Další muž, třetí, který se ztratil, byl Majed Kajhan. Ten byl taky z Afghánistánu a přijel se svojí rodinou do Toronta za lepším životem. Měl dvě děti a i on měl tajemství. Byl gay a natajno byl součástí té LGBT komunity a když mu bylo okolo 50, tak se mu manželství začalo rozpadat a on začal úplně nanovo. Jeho děti měla v péči bývalá manželka, takže on si ale ty děti často bral, byl to jako dobrý táta. Našel si byt, pracoval jako kuchař a už nemusel nic skrývat. 14. října, to byl den, kdy ho viděli naposledy, tak vzal na oběd svého staršího syna a udělali si hezký odpoledne a od té doby Majed přestal s tou rodinou komunikovat. A těm to teda přišlo dost divný a šli k němu do práce a tam ten jeho zaměstnavatel říká, no Majed prostě nepřišel do práce. Mm-hmm. Už je to jako druhý den, je to zvláštní, my jsme mu volali, nebere telefon, vůbec nevíme, kde je, takže si a tím, že dělala jako kuchaře v nějaké jako restauraci, tak si ten zaměstnanec poradil a prostě ho nahradil. A té rodině to nedalo, šli teda nahlásit jeho zmizení. Ta policie šla do jeho bytu a ten byl úplně v pohodě. A vypadalo to zase, jak kdyby se ten Majed vypařil. A ta jeho bývalá žena hrozně bojovala za to, že ten Majed by neutekl za lepším životem. Ona se snažila, protože policie zase, no tak prostě odešel, to se jako děje, tatínci od rodin odchází. A víš, a měli to úplně na párku. A teď ta ženská se snažila vysvětlit, že měl dvě děti, které miloval, měl práci, měl ten život v Torontu. Vlastně ona věděla, že je gay. I ti děti to věděli a říkala, on prostě teď najednou začal žít, tak proč by jako zdrhal? To nedává to smysl. Všechny ty tři případy zmizení měly něco společného. Většinou to byly muži na 40 let, cizinci byli součástí té LGBT komunity a zmizeli ve stejné oblasti. A nikdy se nenašli a nenašla se těla. Což začalo některý policisty vést k myšlence, jestli náhodou nebudou mít spojitost. Jakoby mohli by, no.
Don't you say.
A tak nakonec někdo zatáhl za nitky a opravdu ta policie ty případy začala brát vážně. A v roce 2012 vznikl projekt Houston. A projekt Houston byl speciální vyšetřovací tým torontské policie, který vznikl právě kvůli sérii tady těchto zmizení. Fakt se do toho oni se fakt snažili. Jako musím říct, že Houston udělal, co mohl. Oni na začátku roku 2013 začali analyzovat komunikaci zmizelých mužů jako seznamky, zprávy, e-maily a narazili na kontakt, který byl spojený s více muži. Byla to přezdívka Silver Fox. A policie přišla na to, že jde teda o Bruce. Předvolali si ho k výslechu, ale Bruce jim teda velice rychle vysvětlil, že si na seznamkách píše se stovky mužů a že takhle to prostě v gay komunitě funguje a že všechny nějakým způsobem znal, ale ne moc jako dobře, že s někým se jako vyspal a to. A ti vyšetřovatelé si řekli, děkujeme Bruce, můžeš odejít.
Ne.
Jo. Takže prostě...
Jo. Že Silver Fox prostě...
Silver Fox prostě odchází a tím, že se nikam moc jako neposunul ten projekt Houston, respektive ti, co v něm, jako na něm dělali, tak se v roce 2014 rozpadl, protože nic jako neměli. Teď ta policie jak uvedla, hele, nemáme důkazy, který by případy spojovaly. Nebylo jasný, jestli se stal trestný čin a nebyl vlastně ani podezřelej. No a rok 2014 je dosti zásadní i pro Bruce, protože on získal takzvaný record suspension, což v podstatě mu vymazali ten jeho vroubek z toho trestního rejstříku, že frajera málem umlátil železnou tyčí. V tu dobu byl teda, on byl hodně aktivní na Facebooku dneska. Jako ty jeho fotečky. No tak to bylo strašný. Byl to je takový to, že když prostě dáš tátovi sociální síť, no tak to bylo Bruce.
Jako to videa na TikToku, už taky to, jak vypadají sociální sítě tvýho táty.
A já jsem včera viděla paní u zastávky, nám tam rozkvetly třešeně, nám rozkvetla. A to byla paní, ale ona nebyla, jako podle mě byl třeba 45, jakože mladá baba. A měla ten otvírací takhle telefon a zblízka si točila ty rozkvetlé třešně.
To, moje máma taky, to je strašně rozkvetlé.
Přesně, a moje babička taky. A to je vždycky plný Facebook náře.
A mami, ale tím s tebe neděláme babičku, jo?
Jo, moje máma si to vodí taky. No, takže oni mu to smazali z toho trestního rejstříku. Furt chodil po nějakých parech a na nějaký akce. A my se přesuneme do roku 2015. Ten rok se totiž ztratil další chlapík. Pan Mahmudi to byl. V době, kdy se ztratil, mu bylo 50, byl to cizinec, byl z Iránu a odletěl žít do Kanady. Našel si v Kanadě partnerku, se kterou se oženil, měli spolu dítě a Mahmudi nebyl homosexuál, což je zásadní informace. Je to trošku jiný než v předchozích případech. Každopádně naposledy ho viděla jeho žena, když odjížděl do práce. Od té doby s ní přestal komunikovat, nikdo ho neviděl. A jeho zmizení bylo nahlášeno na konci srpna 2015. Takže to už jsou 4 muži, kteří zmizeli. Teď se přesuneme zase trošku dopředu. Je rok 2016, takže o rok později. Bruce je zase v průseru. Na policii ho nahlásil muž, který tvrdil, že se ho Bruce pokusil zabít. Jo. Volal na policii frajer, celý rozrušený, že ho chtěl uškrtit a že se ho snažil uškrtit v jeho dodávce. A on utekl a běžel rovnou na stanici. Paradox je ale ten, že krátce po tom frajerovi přichází na stanici samotný Bruce. Že prostě se stalo asi nedorozumění. Jo. A byl vyslíchaný. A teď ten Bruce začal vyprávět, že prostě se přitahujou a mají se rádi s tím frajerem a šli dozadu do jeho, on měl takový ten jako van nebo něco mezi tou dodávkou a to, a šli do toho vanu jako dozadu a že začali nějaký techtle-mechtle a že jako měl pocit, že ten kluk to má rád drsný, tak ho začal škrtit, ale že on, ten kluk se lekl a utekl, jo. A pak ještě řekl, že ten kluk jeho taky škrtil, že on se bál o život. Ale fakt jako tohle je tak blbý, jak to chceš, jako to je slovo proti slovu. Jakože...
Teď jsi jako ten policajt a co jako máš dělat?
No, jakože nevím, co bych dělala. Každopádně, výslech skončil, popřáli Bruceovi hezký den a neřešilo se to. Rok 2017. Zmizel další muž. Selim Esen. Stalo se to v dubnu. Selim byl původně z Turecka, bylo mu 44, pracoval spíš jako po brigádách a měl takový, řekněme, dost nestabilní život. Selim byl taky gay a často se pohyboval právě v místních podnicích a byl v komunitě dost známý. A stalo se to, že jeho známí ho prostě najednou přestali vídat. Takový to, on byl taková ta postavička, kterou každý pátek někde potkáš nebo minimálně jednou za týden. A najednou jako zmizel. A tím, že on byl takovej, řekněme, dost nezodpovědný a měl v tu dobu dost náročný období, protože byl na všechno sám, nic se mu nedařilo, takže zkoušel nějaký drogy, do toho nějaký alkohol, tak si ti všichni řekli, hele, on se na chvilku někam uklidil, bylo toho na něho moc, on se vrátí. Jenže přestal komunikovat i s rodinou, což je jako už blbý a těm to přišlo divný a i nakonec jeho zmizení nahlásili na policii. A netrvalo to, přátelé, dlouho. Krátce po nahlášení zmizení tady Selima Esena se ozývá rodina Andrewa Kinsmana. To je šestý frajer.
Já mám pocit, že jsme se ocitli u televizní obrazovky a ty jsi Saskia Burešová a čteš kalendárium. Protože to je seznám, ale...
To je strašný,
víš,
že?
Víš, jako...
Andrew byl teda Kanaďan, nebyl to cizinec. V době zmizení mu bylo 49 let a Andrew byl členem LGBT komunity, byl hodně teda aktivní, on se podílel na práci v komunitních centrech, pořádal různý osvětový akce a věnoval se teda hlavně osvětě ohledně HIV. a v té komunitě ho všichni znali. Byl to milej a hodnej chlap, který vždycky každému pomohl, jeho rodina věděla, jak to má. A jako i podle fotek takový strašný jako simpoš. No. Andrew byl ale naposledy viděn 26. června 2017. Policie šla k němu domů a tam bylo všechno v pořádku. Ale bylo divný, že jeho kočky neměly žrádlo. Jak, to jak s tím psem. Jo, a Andrew ty kočky miloval. A teď jako prochází ten byt fakt důkladně a jeden policista se všiml kroužkovýho kalendáře v kuchyni. A na tom kalendáři bylo datum 26. června, což je datum, kdy on byl viděnej naposledy. A tam bylo jeho rukopisem napsáno Bruce 1500. No, a protože už byl rok 2017 a jsme v Kanadě, tak už bylo na ulicích dost kamer. A tak policie začala projíždět kamerový záznamy, jestli na nich nebude někde Andrew, aby věděli, kam se vydal, nebo aspoň jakým směrem. A opravdu ho našli. Kousek od jeho domu ho zachytila po 15. hodině odpoledne kamera. A na záznamu je vidět, že nastupuje do červeného auta Dodge Caravan, což byl vlastně jako tento, je ten minivan. Byla vidět i SPZka. Chlelele a chlelas. Yes. A víte, komu patřila? Bruceovi. Jo? Kruh se uzavírá a v ten moment už případ zmizení toho Andrewa řešili i média. A já jsem viděla nějaký reportáže a jako dost panika byla v tom Torontu a já se sakra nedivím, protože jo, najednou se lidi dozvěděli, že se tady ztrácí jako chlapi a padaly právě otázky, takže je tady nějaký sériový vrah nebo co se to tady jako děje a vy to před náma tajíte. No už to jako hodně jelo. Takže i policie musela začít fungovat. Zjistili, že Bruce byl v roce 2013 vyslýchán v souvislosti se zmizením třech mužů a nakonec byl očištěn. A policie ho teda začala sledovat. Nechtěli nic uspěchat ani podcenit, sledovali ho 24/7 a zabral to samozřejmě nějaký čas. A taky to sledování, teď potřebovali víc těch důkazů, trvalo to fakt měsíce. A policie ale nakonec dostala povolení k domovní prohlídce u Bruce. A v tom bytě našli počítač a externí disk. No, a na něm se našlo nespočet fotek mužů. Ten Bruce ty chlapy sledoval a fotil si je. Jak když si představíte paparazzi fotky, jo? Že prostě nic netušící chlapíci a on je tam má vyfocený. To bylo ještě v pohodě, ale našli tam fotky Andrewa a toho Selima, což jsou ti dva poslední, co zmizeli. Jak leží jeho v posteli. Oba dva byli mrtví, nazí a okolo krku měli provaz. V pokoji pak našli tašku, kde měl gafu, chirurgické rukavice, lano na bungee jumping, provazy a injekční stříkačky. 18. ledna 2018 si pro něj přišla policie a zatkli ho. A to byl teda taky extrém. Děcka, to nepochopíte. Ti policajti mu samozřejmě neposlali e-mail. Dobrý den, pane Bruce, budeme vás dneska zatýkat. Prostě to bylo překvápko. No a oni, když mu vletěli do toho bytu, děcka, tak v ten moment byl v jeho ložnici připoutaný nějaký frajer. Měl přes hlavu pytel.
Ne.
A vedle něho stál ten Bruce.
Nekece.
Nahej. Jo. Takže okamžitě ho zbalili zbalili ho a tomu muži se nic jako nestalo. Díky bohu, jako přišli včas a nevím, co by se stalo, kdyby včas nepřišli. No, ale furt nemáme ty těla. Ano, nemáme je. Ovšem, policie zjistila, že tím, že dělal toho zahradníka, tak měl prostě vercájek do toho nějaký, potřeboval věci na sekání a to zabere dost místa. A policie zjistila, že si u svých zákazníků, byli to nějací bohatí manželé, který tam prostě měli mansion, tak oni mu dovolili využívat jednu část, jak taková garáž to byla větší, kde mohl skladovat veškerý to nářadí a propojety pro práci. A oni si řekli, hele, pojďme ještě prozkoumat radši ten dům těch manželů. Dostali povolení k prohlídce, vydali se prohledat tu nemovitost a vzali s sebou psy, který dokážou vyčichat ostatky. Děcka, takže ti psy se mohli zbláznit. Mohli se zbláznit.
Chápeš to, že mají zahradníka a on ti tam prostě schvámrtvoli domů.
Chápeš to? No ale víte kde? Ti psy začali šílet u květináčů.
Yeah.
A teďka, OK, bylo to prosím vás, těch květináčů bylo víc a byly to jako velký květináče. A zjistili, že tam jsou lidský ostatky. V těch květináčích a kosti bylo potvrzený, že jde o 7 nebo 8 mužů. Našli tam osobní věci, které patřily obětem. Ostříhaný vlasy, nějaký A za mě je nejhorší, že chudáci majitele jako vůbec nechápali, co se to tady děje. Jako představě, že mě někdo řekne, máme povolení k domovní prohlídce a na zahradě u mě najdou 5 náčích 8 mrtvol. Já ti nevím. A teď ta policie jim ale všechno vysvětlila, oni se jich ptali, jak dlouho tam ty květináče jsou. A ti majitelé říkají, hele, to byly starý květináče, který jsme měli v garáži a nepoužívali se. A Bruce sám od sebe nám chtěl udělat radost a zasadil nám kytičky, že to chce zvelebit. A říkala teda ta majitelka, že jako rostly teda jako...
Cože, hnojivo, kvalitní hnojivo.
Jakoby rostly prej dost, no, že to byly hezký kytky. No, ale vám možná došlo, že já jsem tu mluvila o 6 mužích, co zmizeli, ale našli ostatky 8 mužů. Vysvětlím. Byl proveden test DNA. Ten ukázal, že ostatky patří 6 mužům, o kterých jsem mluvila a že byly nahlášeni od roku 2010 do roku 2017 jako pohřešovaní. 2 muži, další, byli stále neidentifikovaní. I to se ale nakonec vyřešilo, protože on si vedl složku na každého z nich a měl je vyfocený. To je za mě úplně jako psycho, to jak máte na ploše v počítači fotku, teda fotku, máte složku třeba škola, rodina, narosky, tak on tam měl každou tu složku vedenou na té ploše na ty chlapy.
To je ale policejní jackpot.
No, jakože...
Jako ve chvíli, kdy ho zabásneš, tak tohle je policejní jackpot.
A on tam právě měl ty kluky vyfocený. A policie se obrátila teda na veřejnost a zjistili identitu 2 mužů. Byl to 43-letý bezdomovec a prostitut Dean Lysovic a 37-letý bezdomovec. On byl cizinec, řekl jenom příjmení Kana Garantam, jo? Mm-hmm. Tak, a bylo to. Bruce byl obviněn z 8 vražd a tím, že vyšetřovatelé měli nespočet důkazů, tak bylo jasný, že Bruce se z toho prostě nedostane. On se nakonec rozhodl, že to nebude nějak jako komplikovat, hlavně se chtěl jako asi vyhnout tomu, aby se u soudu mluvilo do detailu o tom, co prováděl, takže on se okamžitě jako přiznal, neprotahoval to a 8. února byl Bruce shledán vinným a byl odsouzen na doživotí a o podmínečné propuštění mohl požádat po 25 letech. Podle všeho tam teda stále a stále hněje. A pokud jde o nějaký modus operandi, tak většinou to bylo tak, že svoje oběti většinou u sebe v bytě omráčil kovovou tyčí. On si prostě tu kovovou tyč nosil furt u sebe. Pak je svázal, sexuálně zneužíval a nakonec je udusil a podle některých zdrojů měl těla rozřezat na menší části a ty pak vložit do těch květináčů, aby se to tam vlezlo. Ty odčiny byly sexuálně motivovaný a jeho prostě hrozně uspokojoval ten pocit té moci, že může rozhodovat o životě druhých. A co je šílený, tak vlastně ten Bruce, on cílil na zranitelné osoby, že vlastně ve směstu byli jako cizinci, kteří přišli za lepším životem do Kanady, jste tam sám, nikoho tady neměli, teď s penězma vyšli jen tak a vlastně ten Bruce toho využíval a on byl skvělý manipulátor, který si ty oběti hledal teda buď na Seznam, co oni zjistili, nebo v baru a on fungoval hlavně na principu nějaké důvěry, že se s těma klukama začal bavit, teď ti kluci mu řekli ten svůj příběh. A manipulátor Bruce byl prostě skvělý a začal vypravit, hele, neboj, já jsem tady kdykoliv jako pro tebe, teď on působil jako milej pan zahradník, co dělá v zimě Santu Klauze, jako děláš Santu Klauze, jakože halo. Ale celý to byla jenom zástěrka, on těm svým obětem prostě sliboval lepší budoucnost, pomocnou ruku, protože třeba ten chlapík, co to přežil, tak on jako vyprávěl, že se snažil, že ten Bruce mu vyprávěl, jak bude jako líp, že mu pomůže finančně, že to bude vždycky pro něho a dal vlastně těm lidem takovej, řekněme, falešný pocit bezpečí a dokázal je vlastně zmanipulovat takovým způsobem, že je měl doslova přesně tam, kde chtěl on. A tady ten případ ukazuje, že největším rizikem je i v dnešní době manipulace a vlastně schopnost přesvědčit člověka, aby jednal proti své vůli a přesně tohle se děje i v dnešní době. Nejenom teda u vražd, ale třeba i u peněz, protože stačí jedna jediná reklama, video, telefonát a najednou vlastně může mít člověk pocit, že narazil na životní investici.
Jenomže přesně takhle fungují podvodné investice. Slibují rychlý zisk, tváří se důvěryhodně, často tam vystupují známí osobnosti, a nebo to vypadá jako reálný článek a vy najednou máte pocit, že by byla škoda to prostě neskusit. Hmm. A právě ten pocit, že jste narazili na něco výjimečného, je často začátek problému, protože přesně na tohle podvody v dnešní době cílí. Dřív ti musel někdo ukrást přístup k účtu, ale dneska stačí, že si získá tebe.
Co je děsivý, tak nedělej to hned. Ti podvodníci si dávají čas, budou si důvěru, to je to, o čem jsme tady mluvili, slibují lepší budoucnost a právě proto jim pak ten člověk opravdu začne věřit. A není to o tom, že by někdo byl neopatrný nebo že by byl někdo hloupej, protože ty oběti jsou většinou... nemá to žádný pravidla. Jsou to lidi napříč věkem, zkušenostmi, s příjmy a jde o to, že ty podvodníci hodně pracují s emocemi a někdy stačí, že ten člověk je v určitou chvíli zranitelnější, tak toho okamžitě využijou a právě proto až 91% lidí ty peníze pošle sama.
A tohle je téma, na který se dlouhodobě zaměřuje Česká spořitelna a snaží se na něj upozornit, protože těhle podvodů přibývá a jsou čím dál propracovanější.
Takže, pokud chcete investovat, držte se ověřených institucí a podívejte se třeba přímo do aplikace George. A než někomu pošlete peníze, tak se raději třikrát s někým poraďte, nejlépe s někým blízkým, ať pak toho nelitujete.
Tak. A my se prohodíme.
Yes.
Tak, my jsme se prohodili a já vás vezmu do Kalifornie.
A?
Do městečka Napa. Napa je vinařská oblast a splňuje všechno to, co byste od vinařské oblasti jako čekali. Mm-hmm. Taková ta jako pohoda. Vy to máte, podle mě, já bych to přirovnala k vašim Pavlovicím.
Jo.
Tak se máme Velké Pavlovice.
Ano, Velké.
No, tak třeba Velké Pavlovice. Taková ta jako pohoda, i když trošku bohatší možná. Aha. Když nevím, jak jsou bohatí lidé ve Velkých Pavlovicích, to by se museli projet možná katastr nemovitostí. Mrk, mrk. No, nicméně, my se budeme bavit o události, který došlo v roce 2004. V době, kdy opravdu tam žili lidi, kteří jako měli peníze, nebyla tam v podstatě jako žádná kriminalita a tomu odpovídalo taky, takhle, oni to popisují tak, ti místní, jakože vlastně díky tomu, že tam byla ta nízká kriminalita, tak všichni byli jako víc v pohodě. Ale já si třeba trošku myslím, že všichni byli víc v pohodě, protože víc pili.
Jako...
Víš, jakože když bydlíš ve vinařské oblasti a snídáš víno, vydáš víno a večeříš víno, tak vlastně jsi furt v pohodě. A nebo nejsi v pohodě, ale nevíš o tom.
Tak.
Jo? No a zrovna tady v tom prostě vinařském ráji žili tři mladý ženy, který spolu začaly bydlet. Protože potřebovali z různých důvodů prostě nějaké jako ubytování a řekli si, hele, to bude jako fajn, budeme spolu bydlet, protože potřebuješ si našetřit nějaký peníze jako na vlastní bydlení. Jako proč ne? Vlastně, když je ti 20 něco, tak jakoby proč? Mm-hmm. No, a já vám je představím, jo. A ty holky společně bydlely na Dorset Street a jednou z nich byla Leslie Ann Mazarat, jí bylo 26 let, byla rodačkou z Jižní Karolíny a byla bývalá královna krásy.
A.
Z městečka byla městečko Williamston, takže ona byla jako Miss Williamston. A bylo to přesně, jako, já jsem nějaký ty záběry z té Miss, a bylo to přesně jako ta Miss loňského léta. Jak je v té rybářské, a jsou tam ty holky a všechny prostě chtějí světový mír a tak a nicméně měla jako těch ambicí hodně, jo. Chtěla být zdravotní sestrou, chtěla být miss, chtěla být učitelkou, prostě chtěla jako měnit svět jako k lepšímu. A to, že byla hezká, tak to vyplývá asi z toho, že dostala korunku, že milovala taky tanec a do Napa Valley se přestěhovala v roce 2004, takže krátce jako předtím, než se začal odehrávat náš příběh, potom co se rozešla s klukem a říká si, hele, tak prostě... Mám tady blízko mámu, tak já se jako vrátím jako zpátky, změním prostředí, bude to lepší, zaměřím se na kariéru. A ona pracovala, prosím vás, ve vinařství, který založil dědeček režiséra Coppoly. Si úplně nepochopíte tady, co se tady jako děje. Takže se to vinařství se jmenovalo normálně jako Francis Ford Coppola. A spolu s ní bydlela v tom bytě Adrian Insonia, ty bylo taky 26 let a ta byla hodně jako sportovně založená, hrála volejbal, softball a měla toho dost za sebou, protože v roce 1994 přežila jako velmi, velmi vážnou autonehodu, při který jako v podstatě skoro přišla o život. Byla fakt jako dobitá, obličej rozbité, jako fakt to bylo jako náročný, ale podle lidí z jejího okolí to z ní jako udělalo silnějšího člověka. V podstatě jsem to pochopila tak, že to mentální nastavení, ono vás to samozřejmě nějak poznamená, posílí, protože prostě povstanete z popela jako Fénix, takže reálně, nevím, pohádáš se s kamočkou a řekneš si, tak jako nebudu se tím stresovat, přežila jsem horší věci. Uh-huh. Doslova a do písmene. Pracovala teda jako stavební inženýrka pro sanitární distrikt v Tý na Pě a její nejlepší kamarádkou, a to je tady důležitý říct, byla kolegyně z té práce, z toho distriktu, Lily Pradhom, jo, a ta byla zasnoubená s Erikem Koplem a znali se všichni jako navzájem. Mm-hmm. A třetí žena, která bydlela s nima v tom bytě, tak ta se jmenovala Laurent Manza, nebo jmenuje, a tý byla 28 let. A my se teda dostáváme do roku 2004, jak jsem říkala, kdy tyhle ty tři holky spolu jako bydlely. A co se týká tý Lauren, tak ta prosím vás, co se týká jako práce, tak ta se tam jako úplně neřešila, protože samozřejmě se hodně mluví o tom, že hlavně jako o té práci v tom vinařství, jakože halo, vinařství a Francise Forda Coppoli, zajímavý, že? Ale ona tam teda jako nepracovala, že by byla jako vinař nebo šlapala taky to hrozný víno v sudech, ale byla taková ta hosteska, co když tam jako přijdeš, tak ona tě uvádí do toho prostoru. Prostě tak reálně jako měla to v sobě. Oni tomu říkají, jako, že měla jako bubbly, tu povahu, že prostě byla... Aha. My bychom řekli, že rozářila celou místnost, jo? Co si jako nebudem se tady nic nalhávat. No a oni teda spolu jako fungovali opravdu jako velmi dobře. Ta Lauren trénovala ještě volejbal, byla jako sportovně založená. No a měli velmi široký jako okruh přátel a chodili se jako bavit, tak byli mladí, že? Tak jako proč ne? No a celá tragédie začala 31. října v tom roce 2004, to znamená Halloween. Takže samozřejmě tam chodí ty děti a trick or treat, jasně, výzdoba, pouštíte si horory, prostě jako pohodička. No a holky kolem 11. večer zhasly teda světla v domě s tím, že teda půjdou jako spát. No, a bylo to tak, že Lauren zůstala dole v domě v obýváku, protože ta se ještě koukala jako na televizi a Adrian a Leslie byly už ve svých ložnicích jako nahoře, že jdou teda spát. No a ta Lauren, jako já, ono se někde se uvádí, že byla jako zůru někde, že prostě jako spala a zbudilo jí prostě kolem 2. hodiny raní, ona usnala prostě v tom obýváku. Nemyslím si, že byla jako zůru a koukala jako na telku, to by si myslím jako, že věděla víc věcí. Nicméně probudili zvuk, jako tříštění skla. A teď samozřejmě vy se jako zbudíte, jste rozespalí, teď vůbec nevíte, která máte, kde jste, že jo, teď na tím, že usnula v obýváku a nespala prostě ve své ložnici, tak byla chvilka jako vyma a teď čekáte, co se bude dít samozřejmě. Je jako Halloween, tak jako nevíš, může ti někdo hodit něco do okna jako ze srandy, může to v okno jako trefit pták, může se stát jako cokoliv. Řešili jsme to tady nesčetněkrát, jakože ozve se ti rána, tak jako hned nevoláš jako policii. Prostě jsme všichni zvědaví, co se jako děje, tak a doufáme, že to dobře dopadne hlavně. No nicméně, ona teda poslouchala a najednou slyšela kroky. A slyšela těžký kroky, takže jí bylo jasný, že nejdou holky bosky prostě se vyčurat v noci jako na záchod. A teď jako stůhle zůstala potomně v tom obýváku a najednou, a náš omítkový démon is back, a najednou začala jako ona čekala, že a najednou prostě začala křik. Tyba, a teď si představte, že sedíte v tom baráku 2 hodiny ráno, třištění skla, kroky a křik těch spolubydlících. A teď jako co? Chápeš?
Já bych.
Takže ona naprosto instinktivně se rozhodla, tak já uteču.
No.
Takže normálně vyběhla ven z toho baráku, protože, no tak jako logicky, že jo, tak jsi sama, teď ti tam někdo evidentně prostě napadá tvoje spolubydlící a je velmi pravděpodobný, že se mu jako neobráníš. Myslím. Nemáš jako zbraň, nemáš žádný nůž, nemáš prostě pistol. Takže ona utekla zadníma dveřma na dvorek, tam se přikrčila někde ve křoví a teď se ještě jako bojíš, krom toho, že slyšíš ten dřev, že půjdou po tobě samozřejmě. Že? Takže ona tam byla schovaná a pak slyšela takový jako šustění, že ten útočník vylejzá oknem z kuchyně.
Fuj, já s tou úplně představuji, mi úplně zle.
A ty jsi schovaná v tom křoví a teď samozřejmě trneš, že jako vylezeš, on tam bude někde čekat. Nevíš, jestli tušil, že jste tři v tom baráku, jestli jsi nešel pro tebe, jestli tě, teď jsi tě jako nahledal. Vůbec netušíš prostě, jsi tam někde schovaná v křoví v noci, že na Halloween prostě. A chvíli teda počkala a až když jsi byla jako jistá, tak jistá si být nemohla úplně, ale odhodlala se teda k návratu do toho baráku. Vyšla do toho patra a samozřejmě jako by narazila na věci, které by nikdo nikdy neměl jako vidět. Všude prostě spousta krve. Jako první našla teda Adrienne, jako druhou našla Leslie. Ta ležela dokonce na hromadě oblečení, takže jako vypadala, že chtěla jako asi, nevím, utíct prostě, ale ten útočník jako zasáhl, než to stihla. A Adrienne ještě dejchala. A ta Lauren prostě, než stihla zavolat na tu policii, nebo prostě sanitku, nebo 911, tak se jí snažila jako ta Lauren nějak jako pomoct. A ta Adrienne jí prostě umřela před očima. Teď úplná panika, ona teda jako vybíhá z té ložnice té Adrienne, ještě uklouzla na krvi, no to prostě to je normálně noční mura, to by zabilo dvě kamarádky, teď všude krev, ty prostě, jakože jasně, to otřese i s policií a ty jako mladá holka, nikdo na to nejsme připravený, ještě uklouzneš na té krvi, to prostě, že tam bylo fakt jako krve, že ta policie pak říkala, že normálně jako byla jako hladinka na té podlaze, že no prostě otřesný. Takže ona volala na 911, je z toho záznam, kdy ona opravdu jako křičí, pane bože, byli jsme napadený, potřebujeme sanitku, oni tady jako umírají, prostě normálně křičí do toho telefonu, jakože vůbec, teď, a teď samozřejmě ta operátorka se s ní snaží nějak, jako snaží se s ní dostat nějakou adresu, teď ona jako v té panice, prostě strašný. Takže tam vyjíždí hlídka a přijedou prostě na místo činu, kdy samozřejmě to vyhodnotí, že to bylo jako obrovské, jako agresivní a fakt hněv. A my už jako víme, už jako ze zkušeností z historie, stejně jako dobrý policajt jako ví, že když už je v tom takovýhle jako afekt, že ty holky byly opravdu jako ubodaný, ale to bylo jako spousty a spousty bodných ran, že to není jako loupež, která nevyšla. Tam jako bodneš a utečeš. Tam ti jde o to, aby ty si utekla. Mm-hmm. Ale nejde ti o to jako utrápit tu oběť. Takže by mohl mít ten pachatel nějaký osobní vztah k těm holkám. Samozřejmě, logicky. A teď, jenomže ty nevíš, jestli šel třeba po tý Lauren, která přežila, nebo jestli šel tady po těch dvou, nebo jestli šel jenom po jedný a druhá ho vyrušila, tu Lauren nechal žít, proč ji nechal žít? Jakože, protože on ji nevěděl, netušil, že v tom baráku je, takže tím pádem by s nima zase neměla až tak dobrý vztah, ale znal by třeba jenom jednu z těch obětí. Takže prostě samozřejmě se ti honí jako vyšetřovatele hlavou spousta otázek. Teď ohledáváš to místo činu. Detektiv, který byl na tom místě činu, dokonce musel použít, jakože mu přinesli štafle, aby jako neponičil, protože na schodišti, jak ten vrch utíkal, protože byla všeho spousta krve, tak tam našli stopy. Tak aby je jako, no prostě úplně vůbec to nepochopíš. No a když utíkal tím oknem z té kuchyně, tak ho musel rozbít, což taky mi není úplně jako jasný, že no to je jedno prostě, a zranil se, takže na žaluzích v tom okně zůstala krev. God bless, jo? Teď ta komunita celkově, protože to je fakt jako masakr, to není masakr, jako, no. Že jdeš pod mě v parku a narazíš na opilce svetovaného, který si myslí, že seš někdo, kdo na něj útočí a udělá to v pomrtení smyslu. Tady někdo jako cíleně šel do toho domu, vloupal se tam, pak utekl a opravdu ty holky jako naprosto zmasakroval. Takže už jenom jako sbírání těch stop musí být strašně náročný. Teď ty víš, že to musíš udělat správně. No a protože měli tu krev z těch žaluzí, doufali, že teda to bude útočníkova, že třeba to nebude, víš, můžeš na sobě mít taky jakoby krev té oběti, že jo. Naštěstí zjistili, že teda dobře, není to krev těch obětí, ale v tom kodisu, v té databázi jim nic nevyjelo. Co se týká stop přímo na místě činu, jo, máme několik klíčových. Ta krev na těch žaluzích. A taky se pak začali vlastně domnívat, protože ta Adrian měla obranný zranění, že se bránila a mohla ho poškrábat. Takže měli jako nějakou DNA spod nechtů. A když vlezl do toho baráku, tak na vrchu toho okna, na tom rámu, našli textilní vlákna modré barvy. A takže měli ještě třeba z nějakého oblečení, ale to je takový, víš, jako, když budeš jako chytrý, tak se toho oblečení jako zbavíš a už ti to nikdy nedokážou. No a úplně nejdůležitějším nálezem byly 3 nedopalky cigaret pohozený před barákem. Byly čerstvý a nezvětralý. To znamená, že někdo pravděpodobně stál před tím barákem a monitoroval si, co v něm probíhá, a u toho čekání kouřil. Takže ti tam někdo celou dobu sleduje, ty se jdeš v klidu lehnout a frér pak vleze do baráku a zabije tě. Oni hledali teda nějakou schodu DNA s tím, že samozřejmě v tom kodisu ti to nevyjede, když někdo páchá čin poprvé, víme, jak to chodí. Takže oni, prosím vás, vyslechli na 1300 osob a odebrali na 200 vzorků DNA, ale prostě vůbec nic. Mezi prvníma podezřelejma byli, protože ta Leslie tím, že byla jako hezká, byla ta jako mis, tak si říkali, tak to ona bude mít hodně nápadníků. Což potvrdili i ty jako kamarádi a příbuzní, že prostě lámala mužům jako srdce. Jo? Takže začali se zaměřovat na to, že by to mohly být chlapíci z okolitý Leslie a Adrian v podstatě mohla přijít tomu pachateli jako jenom do cesty. Zaměřili se na Briana Vesta, což byl bývalý přítel z vysoké školy, který jí koupil dokonce auto. No a když se rozešli, což teda nepřišlo nikomu úplně normální, tak on, přátelé, vytvořil stránku jako vzpomínkovou na tu Leslie.
What?
Jakože kde, prostě, jaká byla, jak byla skvělá. Jako je to prostě creepy as fuck. Jakože se rozejdeš s frajerem a on vytvoří vzpomínkovou stránku na tvoji osobu, protože mu jako chybíš.
Hej, jsi chorej.
Je to divný. Byla bych trošku vyděšená.
Hej, mega bych se lekla.
Takže samozřejmě policajti si řekli, no, tak ty jsi divnej, na tebe se zaměříme.
To se nedivím.
DNA nesouhlasilo. Dalším na řadě byl její další jako partner, William Lee Youngblood junior.
Youngblood.
A jeho otec, William Lee Youngblood senior. Junior jim jakoby nevyšel, že jo, ale teď si říkáš, proč se zaměřili jako na otce, ne? To je divný, tak chodila jako se synem, proč by se zaměřovali jako na otce a teď to byla jako právnická rodina vážená. No a ukázalo se, že přátelé senior dost často Leslie volal.
Ne.
Jako nikdo nikde neřekl nahlas, jak to bylo. Ale trošku v tom cítíme, že to mohlo být jako, jaký táta takovej syn a měla jako oba. Jo, trošku mě to... Nikdo to nikde neřek.
Ale?
Ale jako trošku tam cítíme, jo, takový to... Jako proč by jako naháněla. No nicméně, on jí volal i v noci na ten Halloween. Ten táta. Ona mu to teda nezvedla. Takže si říká, takže tady prostě táta, mlsnej kocour, se na ní brousil zuby, ona ho odmítla, tak jako šel a zamordovali. To je napadlo. Takže za ním jeli do Jižní Karolíny. Jemu i synovi vzali teda vzorky DNA. Dobrý je, že to můžeš jako vlastně vyřazovat za pomocí DNA testů, že nemusíš pátrat po stopách, který pak vlastně končí třeba ve slepý ulici a nestrácí čas, jo. Ale chápeš, třeba se představ, že jsi jako manželka a máma. A oni přijdou, no tak radši vezmeme i tady
dědu
manželovi. Budeš se jako ptát, proč berete DNA mýmu muži? Vlezeš mu do telefonu, zjistíš, jako že tvůj muž volal prostě blbý, no, bejvalce tvýho syna. Přátelé, hromada křečků. No, nicméně oba byli čistý. Takže to zkusili jiným směrem. Šli po bejvalým partnerovi tý Adrian, která v té době s ním měla velmi komplikovaný vztah, že se jako rozcházeli. A že už jako ty poslední měsíce to bylo jako hodně divný. Ten se jmenoval Christian Lee. A opět nic. Takže oni opravdu vyšetřili všechny ty frajery kolem těch holek a nada.
A dost.
A ty dost. Si říkáš, no ale to nedává jako smysl, protože ty prostě hledáš motiv. Ty no. V té chvíli máš motiv, tak už pak můžeš jít jako po někom. Zpětně vzato, zaměřit se jako na nápadníky těch holek jako byla vlastně strategická chyba, protože ztráceli čas, ale jako vlastně tomu rozumíme, proč, že jo. Oni hlavně měli informace, že ta Leslie jako žila, já nechci, by to vyznělo blbě, jako že každý jsme ve 20 letech, nebo většina, prostě řádili, je to v pořádku. A tím, že ona byla ta s aktivnějším sociálním životem, tak samozřejmě jo. Dává ti to prostě smysl. A vím, že teď máš jako DNA, máš cigarety a teď prostě víš, si říká, prostě nemáme. Nemáme prostě nic. A když už teda opravdu ty policajti nevěděli kudy kam, tak do toho vyšetřování vstoupili, prosím vás, psychotronici. Marty a Michael Perryovi z Los Angeles. Je to kontroverzní, to je jasný, jo. Ale vneslo to do toho vyšetřování trošku jako směr, trošku svěží vítr, protože oni teda, takhle, oni se většinou ty psychotronici jako neptají, jestli chceš. Oni jo. Začnou jako se do toho vkládat a pak ti jako chodí nějaký ty informace. Nicméně všichni chápeme, že se na to můžeme jako koukat jako skepticky, ale tady došlo k hrozně zvláštní situaci, kdy právě tihle ti dva chlapíci měli poprvé jako vyslovit jméno, který bylo na seznamech té policie, ale nikdo mu nevěnoval pozornost.
Oh.
Oni prostě tím, že se jako točili v kruhu, máš nějaký seznam podezřelých, ale prostě připadá ti to nesmyslný, nějaký alibi nebo něco podobného, ale ty Perryovi prostě byly takový jako katalyzátor, který je nasměřoval k Adrienne. K tý, co teda měla méně sociální život, proklepli si nějakého toho bývalého, tam prostě jako nic. A ten Michael Perry jako médium, a ježiš, já jsem tady udělala jako hroznou chybu, pardon. A ta Marty jako Marta, já jsem se tady upsala, jo. Takže to je jako chlap a ženská, pardon. Jo. A ta Marta byla, on byl médium a ona byla automatická kreslířka, kdy oni se dokázali dostat prostě do nějaký situace a ona nakreslila. Mhm. Prostě se soustředili na tu noc té vraždě a ona nakreslila to místo. Mhm. Jo? A v podstatě postupem času se ukázalo, že ten portrét je poměrně jako přesný. Ten Michael popsal během, říkejme tomu seance, během té seance, kdy teda se napojovali na to místo činu, snažili se jako pomát, tak třeba zmínil detaily, které nikdy nepronikly na veřejnost. Takže třeba zmínil policistku, která když přijeli na to místo činu jako první, tak musela odejít z té místnosti, protože se jí chtělo zvracet. A teď v tu chvíli ty jsi ten detektiv a víš, že se to stalo a je ti jasný, že oni to nemají odkud vědět, takže si řekneš, aha, dobře, poslouchám. Mm-hmm. Michael taky tvrdil, že vrah teda byl obětem znám. A jak byl v té seanci, tak on se dostával do taky jako tranzu, kde přesně jako procházel to místo činu, v podstatě jako v hypnoze a pořád jako říkal, musíme se zaměřit na Adrienne, musíme se zaměřit na Adrienne. A pak zmiňoval Lily, tu její kamarádku. A teď zmínil, že vidí v té hlavě písmeno velké R a diamant, což jako vnímali, já to nemám jako pořádně vysvětlit, ono to pak v nějakém jako kontextu z toho jako vylezlo, že by to mohlo být jako zeměměřič. Tím mm-hmm. diamantem, že si jako kreslíš jako na mapy a do toho nějaký jako písmeno R a tak prostě říkali, no je to jako zvláštní a ta Marta u toho kreslila portrét chlapíka, který by měl být pachatel a měl výraznou jako bratku. A přinesli to teda tomu detektivovi a teď on říká, ale já toho Freda jako znám z fotky. A teď říká, no fajn, takže zeměměřič, jasně teď ta Lily a ukázalo se, že ta Lilita Pradhom, ta nejlepší Adrianina kamarádka, měla toho snoubence. Erika Kopla, který vypadal přesně jako na tom portrétu od té Marty. A přátelé, byl to zeměměřič.
Cože? Co nám to, co se, co?
Jo. A Bylo to tak, že oni se teda znali jako všichni a ten Erik v minulosti pracoval pro firmu, která spolupracovala jako v zeměměřickou s úřadem, kde dělala ta Adrian. Hmm. Jo? Ale bohužel tím, že se nějak jako nešťastně střídali detektivové na tom případu, prostě ho nějak jako vyřadili, na tom jako seznamu byl, ale vlastně mu nikdy nevzali DNA, protože prostě se zaměřovali na jiný stopy a než na něj přišla řada, oni měli seznam prostě x lidí, Erik na něm byl jako 11. Ale než přišla řada na něj jako 11. člověka, aby se ho pozvali, tak ten detektiv, který to vyšetřoval, byl převalený na jiný oddělení a jeho nástupce už se nevrátil k tomu seznamu. Takže ten člověk na tom seznamu celou dobu byl, ale DNA mu neodebrali. No jo, ale samozřejmě se jako ptáme. Fajn.
No.
Tak my tady máme prostě Adrian a kamarádku Lily a proč by ji vraždil, ale její v té době už manžel. A oni se rozhodli, protože samozřejmě tady máme i nějaký pozůstalý po těch holkách a ty se strašně báli, což se nedivíme, že se z toho stane cold case, takže oni pořád tlačili na tu policii, musíme něco udělat, musíme něco udělat. Měli tady nějaké jako indicie a rozhodli se pro takovej jako strategický tah ta policie. A oni znali značku cigaret, který našli před tím domem. Ty tři nedopalky.
Jo.
A byly to kamelky Turkish Gold. V té době velmi, velmi specifická a poměrně nová značka. Takže nebylo tolik lidí, co by je kouřili. A oni vypustili normálně jako informaci do médií s tím, že teda zveřejnili značku těch cigaret a říkali si, přece tě trkne, že tvůj známý kouří takovouhle značku. A chtěli vlastně vytvořit jako tlak v okolí toho pachatele, aby pochopil, že se stahuje ta smyčka. A v tomto případě se jako nemýlili. Erik Koppel byl silný kuřák a tahle značka byla jeho oblíbená. Oni to oznámili teda na tiskovce 22. září 2005 a Erik pochopil, že mu ubývá čas. A teď si vemte, že ten Erik, což vlastně ti v tu chvíli nedochází, ale zpětně to vidíš, se účastnil všech těch pětních akcí. Tam jako utišoval tu brečící manželku, tu Lily, oni se vzali jen pár měsíců po vraždách a ještě jako říkal, to je prostě strašný, teď manželce tady zabili prostě nejlepší kamarádku a teď co teda jako budeme dělat a že doufá, že se teda jako to nějak jako vyšetří. No a namísto pokusu o útěk teda se Erik pod tíhou svědomí přiznal rodině. Oni normálně u něj spustili jako zvláštní reakce, kdy, já nechci říct normální, ale běžná reakce by byla, že chceš prostě utíct, chceš to zapřít. Ale frajer napsal dopisy na rozloučenou svým matce a svým otci s tím, že chtěl jako spáchat sebevraždu, že odchází jako ze života, že následky těch činů prostě jako musí nést a tak dál. A on jako říkal, že to není jako zoufalý čin, ale že prostě si zaslouží spravedlnost. A oni si ty dopisy přečetli ještě, než on se něco pokusil jako udělat, jo? Což mě trošku přijde jako fishing for nějakou jako lítost. Mm-hmm. Takže oni jako přesvědčili, aby teda si ten život nebral a místo toho se vydal na policii. A on opravdu na to policii šel. 27. Wow. září 2005 přišel v doprovodu své manželky na policejní stanici a ty vůbec nechápeš. Rozumíš, že vyšetřuješ takovýhle masakr a najednou on tam přijde. S tou manželkou, která je nejlepší kamarádka té oběti, ona ho tam doprovodí. A teď si říkáš, no tak jako, co se to tady teď jako odehrálo a proč jako motiv, teď jako nikdo z toho baráku nic jako neukrad a tak dál. On teda jim řekl, hele, já se tady jako přiznávám, no a teď motiv, jo. On, prosím vás, tu Lily jako extrémně miloval a měl trošku pokřivení vnímání světa a ta Lily s tou Adrian prostě tak byly kamarádky, tak spolu prostě trávili spoustu času. A on ji vnímal jako konkurentku, která mu tu Lily jako bere.
Ne.
A plánovali dokonce nějakou dovolenou a tak dál. A on normálně si ve svých chorý hlavě vykonstruoval, že ta Adrian je jako nepřítel a že bude navádět tu Lily proti němu a to jediné, co jako v životě je pro něj důležitý, tak mu jako veme. Takže on se ten večer na ten Halloween opil A protože holky plánovaly nějaký výlet do Austrálie, tak se jako rozhodl, že teda tomu jako zabrání. On později tvrdil, že šlo o zatemnění mysli, že jako jednal jako v afektu, že prostě mu jako přeplo. No ale samozřejmě ta policie ví, že to nebylo jako, že jsi stál před barákem, protože jsi šel okolo, přišel jsi tam na kafe a pak ti jako přeplo a ty jsi jako stloukl. Ty jsi tam přišel s tím nožem, nějakou dobu si před tím barákem stál a kouřil, takže jsi měl dost času té hlavy jako trošku ulevit a říct si, no tak to přece není normální, přece nemůžu jít a někoho zabít. Takže on se vloupal prostě do toho domu, pak je ubodal, pak spálil to zakrvácené oblečení a boty v ohništi na dvorku, což je další důkaz toho, že jsi to plánoval, že jsi byl příčetný, když jsi to udělal. A on teda prostě tvrdil, že jsem jako zatmělo, ale žalobce prostě přišel s tím, že to bylo jako plánovaný a že to byl jako kalkul a že on opravdu jako nechtěl, aby ta Lily mu jako utekla vlastně s tou kamarádkou, což je naprosto jako jasný znak nějaký jako narcistický jako poruchy. Já jsem jako nezažila, podle mě jsme tady ještě neměli případ, že by jako zabil frajer kvůli lásce k manželce její kamarádku.
No.
Jakože milence, jasně, chápeme, ale jakože kamarádku, protože máš strašitě. A tam ale nebyl ani žádný jako vlastně důvod, proč by si to měl myslet. Ta Lily si
ne,
ho jako
jsou
vzala.
Ne, tady ty přivlastňující typy.
Vůbec a jako ho nechtěla opustit.
Budeš jenom
ani
moje.
Prostě, ano.
Budeš
ano.
Jenom se mnou doma.
No, a teď teda jako probíhal ten soudní proces a teď tam promluvili matky těch dvou holek, jako mrtvých, a teď jako ta máma, ty Adrian, třeba říká, jsme se jako znali, ty jsi tu holku jako znal, byli jste jako kamarádi, teď jsi zabila vlastně i jako svoji kamarádku, ona nebyla jako jenom kamarádka tvojí ženy, se znali jako všichni. A vrcholný číslo teda bylo, když vystoupila ta Erikova manželka, ta Lily, která tam jako přečetla jako dopis, že vlastně jí vzal jako nejenom kamarádku, ale vzal i jako manžela, protože ona tam doslova řekla, že neexistuje na světě nic, co bys mohl udělat, abych tě milovala míň. Mm-hmm. Jakože, to prostě, tak ty jsi se zbláznil úplně. Mm-hmm. Jakože, a hlavně oni ho všichni popisovali, že byl mají tichý, hodný kluk, to nebyl jako sociopat, co by tu Lily byl.
Jo, nebo co by prostě že byl
projevoval nějaký agresivní jako sklony. Prostě najednou prostě tvůj kluk jde a zabije tě nejlepší kámošku, protože se bojí, že ho opustíš kvůli ní. Lidi ho měli rádi, prostě byl to milej soused, prostě, který ti pomůže, když se ti něco rozbije. On těm holkám spravoval třeba sušičku v tom baráku. A pak tam přijde s nožem v ruce a prostě je ubodá. No každopádně teda dostal do životí bez možnosti podmínečného propuštění. Ale reálně takhle, samozřejmě, že to postihlo i tu komunitu, tu čtvrť, protože ty tam jako žiješ. Tam je nejhorší věc na celém tom případu to, že to nebyl nikdo cizí. Že ty prostě, jako teď, aby jsi se začala bát, že prostě manžel tvý kámošky přijde a ubodá tě.
Jo, tohle je příšerný,
jako v jakým, jako v tomhle světě přece nechceme žít. My nechceme žít jako ve světě, kde z ničeho nic může přijít manžel tvojí kamarádky a ubodat tě. Hmm. Bezdůvodně. Bezdůvodně prostě.
Ne, jako je to hrozný. Já tady mám ty, já jsem právě našla nějaký video, oni tam mají ty, my to budeme mít na klubu v detailech epizody, ale z toho místa činu, to je fakt strašný.
A ty ho pustíš dovnitř, protože mu prostě věříš, protože tam už byl milionkrát, protože prostě je to i tvůj kamarád vlastně. Jako, a není to jako, není to, a vlastně to hlavně není jako chlap, proti kterýmu byste jako všechny projeli a rozjedí se s ním, je to prostě,
jo,
ne,
jo.
To se prostě nedělo.
Tak tohle je brutál, ale.
Chápete to?
Chudary holky, teda a to musel být, jako hlavně ta, no ta, co to přežila.
Ta Lauren.
Jako ten, to je fakt jak scéna se z filmu Halloween.
No.
Když tam přijde Michael, ty se vzbudíš, slyšíš kroky, no abych se posrala.
Jinak ta Lauren, ta se stála teda do ústraní, odstěhovala se, nedivíme se a není ani jako nikde na sítích, aby prostě nikdo neotravala to vlastně.
Což se nedivíme.
No a já pro vás mám teda ještě teda
něco, prej.
No, mám tady velký update, který nás bude zajímat, který vyšel dnes, vy si to samozřejmě pouštíte a trošku později, takže Nicméně vyšlo to dneska na CNN. A díky DNA se podařilo vyřešit vraždu z roku 1974. Obětí byla Laura Ann Amy, která zmizela na Halloweena. Je to jako paradox. Potom, co teda šla z party sama jako domů a o měsíc později našli její tělo turisti u silnice v American Fork Canyonu. Vy, co posloucháte pravidelně, tak vás samozřejmě něco trkne. Byla svázaná, pokousaná, bez oblečení. A všichni věřili, že ji má na svědomí Ted Bundy. Oběť. A dnes se potvrdilo, že se jedná tady o tu holku. Skutečně ji připsali na vroubek Tedu Bundy.
Kecáš.
Teda jako ne, nekecám. Chápete?
Tak to je mazec.
Po 51 letech nebo kolika?
Ty kokos.
God
bless,
viď?
Tak to je velký update, ale.
A hlavně ta rodina, že jo, se jim jako hrozně ulevilo.
No to si taky myslím.
A prostě bylo to jako otevřený, když našli, tak vlastně nedokázali to nějak jako, no, a dokázali pomocí DNA to prostě spojit.
Až to byl Ted.
Takže shoutout. A Ted má další vroubek. No a pak trošku bizárek teda na odlehčenou závěr. Já ale nevím, prostě, hele, vyšlo to na CNN Prima News, jo. Ale já nevím, jestli jsme, mně to přijde, že jsme to jako, ale možná se to jenom jako opakuje tyhle věci, že se jako dějou, jo. Čtu titulek. Hruza v Itálii. Zavražděná Pamela nemá klid ani po smrti. Někdo z rakve ukradl její hlavu. Perex. Itálii otřásá hrozný případ znesvěcení ostatků 29-leté Pamely Giannini, kterou měla loni v říjnu zavraždit její bývalý partner. Mladá žena nenašla klid ani po smrti. Při převozu jejich ostatků na místo posledního odpočinku totiž vyšlo najevo, že jí někdo v rakvi oddělal hlavu od těla a odnesl ji ze hřbitova.
Cože? Počkej, a jak se píše to jméno? Pamela?
Pamela Giannini.
Je, jakože...
No. Je tady. 29-letá modelka a podnikatelka byla loni v říjnu ubodána na balkoně svého bytu v Miláně. Já mám trošku pocit, že jsme o tom mluvili. Z vraždy je podezřelý její bývalý partner Gianluca Songcin, o více než 20 let starší podnikatel, který měl dlouhodobě pronásledovat a snažit se jí přimět, aby se k němu vrátila. Policie muže zadržela přímo na místě. Po činu se údajně pokusil o sebevraždu, když si způsobil vážná poranění krku. V tuto chvíli čelí obvinění, prozatím zůstává ve vazbě. Minulé pondělí ale v případu došlo k dalšímu děsivému zvratu. Její rakev měla být totiž z hrobového výklenku na hřbitově Stroca v provincii Bergamo přemístěna do rodinné hrobky. Pracovníci si však všimli, že s rakví není něco v pořádku. Šrouby byly uvolněné, na okrajích byl silikon a po jejím otevření nalezli tělo mladé ženy bez hlavy. Policie tak nyní vyšetřuje nejen samotnou vraždu, ale i následné znesvěcení ostatků.
No tak to je příšerný, ale...
Podle prvotních informací se mohlo na činu podílet více osob. Přesný motiv však zatím zůstává nejasný. Za znesvěcení lidských ostatků a krádež částí těla hrozí v Itálii až 7 let vězení. Hlava zavražděné ženy se zatím nenašla.
Hej, co těm lidem normálně? Nechte tu holku už bejt.
No, ale jakože rok po...
To je ty kokos.
Jakože v jakém stavu ta hlava jako?
Já to ne.
Nebo jestli ji ukradli jako hned? A někdo, jako...
To totiž nevíš, jak dlouho, že jo? Jestli to až teďka po roce přemysťovala, ta hlava tam jako nemusí být už 10 měsíců.
Jako po roce by skradla hlavu.
No, já si myslím, že to bude určitě z dřívěžka. No, dobře.
No, proto říkám, mě spalte hned. Jako představáš, že někdo nabalzamuje hlavu a bude s ní dělat, kdo ví co, je nightmare. Takže já vás žádám, až skápnu, spálit. Žech.
Yes.
Jedině žech.
Yes, uncle.
No, tak jo, tak tolik z dnešního dílu. Doufáme, že vás to bá a budeme se těšit zase příště.
Jo.
Takže zůstaňte na svobodě a naživu, jo.
Papa.
Ty.